kabar penggemar podcast Kita Bersuara? Baru-baru kali ini kita sama-sama melihat gejolak yang terjadi di masyarakat. Kita lihat juga polemik yang terjadi di masyarakat seluruh warga negara Indonesia ketika anggota DPR ini ternyata diam-diam melakukan pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang memang ada indikasi untuk mereduksi sebuah nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Negara 1945 yang berbasiskan ideologi Pancasila. Nah, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, di satu sisi kalau kita melihat memang ada sebuah indikasi dari pejabat-pejabat kita yang berada di Senayan sana untuk mereduksi sebuah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Salah satu poin yang sangat ditekankan dan membuat masyarakat itu bergejolak karena ada salah satu poin yang seharusnya ketika sebuah terjadi pembaharuan di dalam undang-undang tersebut tetapi tidak dicantumkan di rancangan kami. Salah satunya adalah tidak mencantumkan peraturan TAP MPRS terkait dengan dilarangnya haluan ideologi komunisme, marxisme, dan haluan ideologi-ideologi yang membahayakan keutuhan bangsa. Nah, di satu sisi juga di kalangan agamis dan kalangan nasionalis ini juga sangat berbenturan. Dan menurut kaum agamis, bahwasannya memang Pancasila ini adalah sebuah ideologi yang sudah final bagi bangsa dan negara ini. Dan sistem yang kita anut pun, yaitu sistem presidensial dan sistem demokrasi, juga sudah final untuk dijadikan sebagai jembatan kita untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kalau kita merunut sejarah di masa lampau, menurut kaum agamis bahwasannya Pancasila dengan 5 butirnya itu dirumuskan oleh beberapa tokoh ulama yang kita ketahui saat itu dalam rapat BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, dan dibentuklah panitia 9 itu yang merumuskan beberapa poin-poin di dalam unsur Pancasila tersebut. Salah satu kaum intelektual muslim yang saat itu menjadi panitia 9, salah satunya adalah Haji Agus Salim, kemudian ada Wahid Hashim, kemudian Muhammad Yamin, dan beberapa tokoh-tokoh lain yang memang masuk ke dalam panitia 9. Kemudian dari tokoh-tokoh tersebut dirumuskan sebuah ideologi Pancasila. Tapi jauh sebelum itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi apa yang sebenarnya menjadi acuan Bung Karno untuk bagaimana mereka bisa memang mengumpulkan yang ya istilahnya pada saat itu kaum agamis dan kaum nasionalis, sehingga bisa mempersatukan mereka dalam suatu forum. Nah, akhirnya atas dasar inisiatif Bung Karno yang pada saat itu menjabat sebagai presiden kita yang paling pertama, akhirnya mengumpulkan mereka dalam suatu forum, dalam suatu wadah untuk membahas mengenai masa depan bangsa yang akan datang. Karena memang tidak mungkin kita dalam sebuah sistem, sebuah organisasi yang namanya negara, tetapi kita tidak merumuskan dalam satu hal pondasi yang mendasar, yang dari pondasi dasar itu bisa merangkul semua masyarakat. Karena kita ketahui bahwasanya memang kultur masyarakat Indonesia ini sangat majemuk sekali. Berbeda-beda agama, kemudian suku. Dan kita ketahui juga suku di Indonesia ini hampir sekitar 2000 suku. Nah, itulah yang melandasi Bung Karno untuk memanggil para tokoh-tokoh agamis dan para tokoh-tokoh nasionalis pada saat itu. Nah, latar belakangnya kita bisa melihat kembali meruntut sejarah kembali pada masa itu, bahwasanya BPUPKI memang ini dibentuk pada tanggal 1 Maret ya teman-teman, 1 Maret 1945. Memang sebagai realisasi janji Jepang. Nah, memang sebelum pembentukan ini, ketika Jepang sudah mengetahui bahwasanya memang mereka sudah akan kalah dalam perang tersebut melawan Amerika, akhirnya mereka menjanjikan kepada bangsa Indonesia untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, hal itulah yang direspon oleh para pendiri bangsa kita untuk langsung melakukan gerakan cepat dan mempersiapkan BPUPKI ini sebagai pondasi dasar dalam pembentukan panitia untuk persiapan usaha kemerdekaan Indonesia. Dan adapun anggotanya memang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan persidangan pertama dilakukan keesokan harinya sampai dengan 1 Juni 1945. Kemudian sesudah itu dibentuklah panitia kecil. Nah, ini yang saya maksud tadi. Panitia kecil ini adalah gabungan dari para tokoh agamis dan para tokoh nasionalis untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara yang dilontarkan oleh 3 pembicara pada persidangan pertama. Nah, dalam masa reses terbentuk panitia 9 ini, panitia ini menyusun naskah yang semula dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, tetapi akhirnya dijadikan pembukaan atau ya, atau biasalah yang kita sebut mukaddimah dalam Undang-Undang 1945. Naskah inilah, nah inilah yang disebut Piagam Jakarta. Naskah inilah dari panitia 9 ini akhirnya merumuskan sebuah naskah yang tadinya untuk dijadikan sebuah naskah proklamasi, tetapi disetujui untuk dijadikan pembukaan atau mukadimah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau bagi teman-teman ya atau pegiat sejarah atau para aktivis mahasiswa, aktivis sosial dan pengamat-pengamat politik, bahwasanya memang Piagam Jakarta ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme dan kapitalisme. Jadi sebenarnya bukan hanya di masa sekarang atau di masa zaman kita nih, zamannya para milenial ini, untuk melawan imperialisme, kapitalisme dan fasisme, semangat perjuangan bangsa Indonesia. Tapi itu sudah dilakukan oleh founding father kita terdahulu sejak dahulu kala. Jadi memang pondasi ini atau yang biasa kita sebut Piagam Jakarta ini adalah sebuah gagasan besar tentang dasar-dasar negara kita yang sudah disusun oleh para pendiri bangsa. Ya, tujuannya adalah untuk melawan sebuah imperialisme dan kapitalisme. Nah, semangat perjuangan inilah yang memang harus diteruskan kembali oleh para generasi milenial yang notabene-nya saat ini memang sudah dimanjakan dengan teknologi-teknologi zaman sekarang. Jadi tidak ada alasan lagi kita untuk tidak mengenal sejarah bangsa kita dan tidak mengenal apa sih gagasan-gagasan besar tentang Indonesia yang dirunutkan beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu oleh founding father kita. Nah, berikut ini butiran-butiran yang sampai saat ini menjadi teks pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi keliru kita membaca bahwasanya pembukaan tersebut adalah hasil dari sebuah gagasan golongan tertentu. Tetapi Piagam Jakarta, naskah Piagam Jakarta yang sampai sekarang ini kita baca ketika kita melakukan upacara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah sebuah gagasan besar, gabungan gagasan-gagasan besar antara kaum agamis dan kaum nasionalis pada saat itu, yang saat itu diwakili oleh untuk kaum agamis Haji Kahar Muzakkar, Muhammad Yamin dan lain sebagainya, dan di satu sisi kaum nasionalis diwakili oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan lahirlah sebuah Piagam Jakarta ini. Nah, kalau kita mau membaca ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada yang sangat berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan dan lain-lain dan sampai seterusnya. Itu adalah sebuah hasil dari sebuah gagasan besar yang digagas oleh para pendiri bangsa kita. Nah, pada saat penyusunan undang-undang tersebut, pada sidang kedua BPUPKI, Piagam Jakarta ini dijadikan mukadimah. Selanjutnya, pada pengesahan Undang-Undang Dasar 45, 18 Agustus 1945 oleh panitia persepiap, oleh PPKI atau biasa yang kita sebut kalau kita membaca buku-buku sejarah yang baik itu dari SD, SMP sampai SMA, itu biasa kita sebut panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Istilah mukadimah diubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Kenapa diubah? Biar semua golongan-golongan ini paham bahwasanya pembukaan ini adalah sebuah gagasan besar tentang bangsa Indonesia. Butir pertama yang berisi kewajiban, nah, kalau kaum agamis yang pada saat itu merumuskan bahwasanya yang kita ketahui kan saat ini kan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketika pada waktu itu kaum agamis mengusulkan butir pertama berisi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian kita sama-sama ketahui akhirnya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh Muhammad Hatta atas usul Maramis ya, setelah berkonsultasi dengan Tengku Muhammad Hasan, kemudian ada tokoh Tasman Singodi Mejo dan Kiai Haji Bagus Hadikusumo. Nah, naskah Piagam Jakarta ini ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan beberapa tokoh-tokoh dalam panitia 9 tersebut. Nah, kalau kita lihat dalam panitia 9 itu kan memang konsolidasinya mengenai gagasan-gagasan yang akhirnya kita ketahui sebagai ideologi Pancasila ini dengan 5 butirnya itu sebenarnya pembahasannya itu sangat alot. Jadi masing-masing orang itu memberikan pandangannya terhadap Indonesia ini ke depannya dan memberikan pandangan bahwasanya ada poin-poin tertentu yang memang harusnya dimasukkan ke dalam gagasan-gagasan untuk bagaimana rakyat ke depannya itu bisa sejahtera dalam baik itu dalam hal ekonomi, kemudian teknologi militer, kemudian sektor-sektor lainnya yang harus memang kita berdaulat secara agama, secara bangsa dan negara. Nah, kalau kita melihat Muhammad Yamin, jadi Muhammad Yamin ini termasuk salah satu panitia 9. Jadi dia merumuskan pertama itu peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, peri ketuhanan. Kemudian keempat, perkerakyatan. Kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian ada tokoh namanya Supomo. Jadi dia merumuskan satu, persatuan, dua, kekeluargaan, tiga, mufakat atau demokrasi, empat, musyawarah, lima, keadilan sosial. Kemudian Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama, dia memberikan pandangan sesuai dengan pemikirannya bahwasanya satu, kebangsaan Indonesia. Kemudian internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan rakyat, lima, ketuhanan yang maha esa. Nah, menurut kaum agamis atau biasa yang kita sebut dengan Piagam Jakarta, dia memberikan pandangan tersendiri. Jadi yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dari kesekian poin-poin yang dirumuskan oleh kaum agamis ini, hanya ada satu poin yang diubah, dan itu pun melakukan debat alot dengan kaum nasionalis, dan akhirnya mereka merumuskan, menyetujui dengan cara musyawarah, yaitu bahwasanya di poin pertama itu diubah namanya ketuhanan yang maha esa, dari sebelumnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, inilah pondasi-pondasi yang harus kita ketahui sebagai warga negara Indonesia. Jadi jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia juga di satu sisi kita juga hanya berasumsi-asumsi saja tanpa melihat atau menonot sejarah perjalanan bangsa. Kok bisa sih terjadi Pancasila? Dan ada juga sebagian teman-teman pribadi saya juga mengatakan bahwasanya emang benar nih ideologi Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1945-nya itu adalah sebuah naskah yang dirunutkan oleh para tokoh-tokoh Islam. Nah, akhirnya kalau kita membaca sejarah, ternyata memang benar bahwasanya memang teks pembukaan Pancasila yang tadinya menjadi mukadimah dijadikan pembukaan itu adalah hasil buah pemikiran oleh para ulama kita terdahulu. Bagaimana mereka ingin melihat bangsa ini bisa bersatu, bersatu padu dengan agama-agama lain. Makanya kalau di dalam kitab Al-Qur'an yang dianut oleh agama Islam, yaitu lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi memang kita sudah diberikan isyarat, diberikan pesan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya agamamu ya agamamu. Kalau kamu meyakini agamamu itu benar, maka yakini itulah bahwasanya agamamu benar. Tapi bagiku agamaku dan bagimu agamaku. Jadi kita di satu sisi kita membiarkan teman-teman kita yang ada di Indonesia ini yang berbeda dengan pemahaman dengan kita, baik dari sisi pandangan kita terkait dengan politik maupun akidah kita. Jadi kita memang sudah istilahnya kita ini adalah umat yang moderat lah ya, umat yang diciptakan sebagai umat akhir zaman dan diciptakan sebagai umat yang paling terbaik. Jadi wakazalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, kita diciptakan sebagai umat yang belakangan, umat yang paling terakhir, umat yang moderat. Jadi hal-hal apapun itu yang mendiskreditkan pemahaman kita dengan pemahaman teman-teman itu, kita harus ambil dengan cara musyawarah, mufakat, atau sebuah jalur diplomasi atau yang biasa kita kenal dengan sistem demokrasi saat ini. Jadi itulah pandangan saya ya terkait dengan polemik RUU HIP ini. Jadi memang
Ya, seperti itulah. Jadi saya juga tidak menyetujui jika RUHIP ini memang disahkan, karena memang dalam sistem koridor kita dalam bernegara itu ada aturannya. Seharusnya rancangan undang-undang HIP ini sebelum digodok, maka harusnya menginformasikan kepada seluruh anggota DPR RI yang sebagai perwakilan masyarakat di seluruh Indonesia. Tetapi kalau kita melihat ya, yang terjadi saat ini adalah bagaimana kekuasaan itu digunakan sebagai alat untuk memukul masyarakat yang memang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Jadi memang ya, kita tidak menutup lah ya kebohongan yang terjadi saat ini, bahwasanya memang ya seperti inilah kondisi negara kita, seperti inilah kondisi bangsa kita, dan seperti inilah pemimpin kita. Saya juga tidak pro dengan Jokowi, saya juga tidak pro dengan kaum agamis, tetapi kita ambil positifnya saja. Memang ya itulah, seperti inilah keadaannya, dan kita sebagai warga negara juga harus pintar-pintar lah dalam memilah mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau ditanya nih soal polemik ini, apa jawabannya? Ya saya bilang ya, kalau bisa rancangan undang-undang ini memang harus ditiadakan, karena memang sudah menyalahi koridor kita dalam bernegara dan menyalahi aturan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana mungkin anggota dewan kita ini, pimpinan anggota dewan kita ini yang notabene-nya sebagai perwakilan masyarakat yang sudah keluar dari mulut presiden atau surat dari presiden bahwasanya ideologi komunis, leninisme dan marxisme ataupun Syiah dan ideologi-ideologi yang menyimpang yang mengganggu kedaulatan NKRI, maka itu sangat berbahaya dan itu harus ditiadakan dari negara kita. Tetapi walau alam ya, apa yang terjadi sekarang ini, poin tersebut dihilangkan di dalam rancangan undang-undang 1945. Jadi ingin mereduksi nilai-nilai Pancasila yang sudah disepakati oleh founding father kita di masa lampau. Jadi saya harap anggota dewan kali ini bisa memahami lah masyarakat, buka mata batin mereka, bahwasanya apakah mereka tidak sedih ketika founding father kita, para ulama kita, para pendiri bangsa kita melihat kelakuan-kelakuan yang duduk di Senayan ini. Ya seakan-akan ya tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Itu salah sebenarnya. Jadi ya seperti itulah. Jadi itu adalah sebuah persepsi ya tentang polemik RUHIP dan pandangan saya juga tadi sudah jelaskan terkait dengan bahwasanya memang Piagam Jakarta ini adalah sebuah salah satu naskah atau salah satu kesepakatan, buah kesepakatan para ulama kita untuk bagaimana negara bangsa Indonesia ini untuk tetap eksis di dunia dan mampu menjadi sebagai kekuatan global di dunia, untuk bagaimana kita ketahui bahasanya memang goal tujuan kita bernegara adalah persatuan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.